цаг үеийн мэдээ. Хүйтний улирал эхэлж, ханиад томуу халдвар төвчин дэгдснээр эмэлгийн ачаалал эрс нэмэгджээ. Хүүхдүүдийн дунд хүн тэлбэрийн ханиад томуу их байгаа бөгөөд ханиалгах, халуурах, хоолой өвдөх гих мэт шинж тэмдгээр илэрч байгааг эмч нар хэлж байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн амьсгалын замын өвчлөлийн тасаг гэлтгүй хүүхдийн чих хамар хоолой, мэдрэл, харшил, нүдний эмчит үзүүлэх дараалал их байлаа. Баянзүрх дүүргийн оршин суугч Цолмон дүүргийн эмнэлгийн дараалал их байсан учраас ховийн эмнэлэг рүү явсан. Гэвч ховийн эмнэлэг нь ялгаагүй урт дараалалтай байсан. Одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдэд оншлуулахар цаг аваад сууж байна гэв. Тэгвэл уг ханиадыг ямар төрлийн вирусээс гаралтай болох талаар эмч хулан хүйтэн сэрүүний улирал эхлэхэд Монголд томуу, томуу төс төвчин дэгддэг. Зөнгөлн дэгдэж байгаа нь риновирус, аденовирус байгаа юм. Цаашдаа томуугийн А, Б вирус ч дэгдэх хандлага ажиглагдаж байна гэж хэлжээ.